Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Flere af landets kommuner har hyret konsulenter, hvor formålet har været at finde besparelser på en lang række udsatte borgere sager. Hvis konsulenterne ikke fandt nogen besparelser, blev de ikke betalt af kommunen, den såkaldte no cure, no pay model. Nu er der faldet en afgørelse i den sag fra Ankestyrelsen om, hvorvidt det er en lovlig praksis at gøre brug af. I dagens udgave af Altinget Sure ser vi nærmere på sagen, på dem det er gået ud over, og hvorfor kommunerne overhovedet tænker i de baner. Mit navn er Henrik Axel Bukler. Og det gør jeg med jer to gode mennesker på sådan en distanceoptagelse. Først Kim Rosenkilde, Altingets kommunalpolitiske redaktør. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og Simon Lassell, Altingets socialpolitiske redaktør. Velkommen til dig også.
Tak.
Det er jo jer to, der har dykket ned i den her problemstilling, som i første omgang publicerede en artikel om i december 2019. Nu er der altså kommet en ny afgørelse i sagen, fordi Ankestyrelsen har set på, om den her praksis med at hyre resultatlønnede konsulenter er lovlig. Og Kim, hvad viser den her afgørelse fra i tirsdags?
Afgørelsen viser, at en række kommuner har brudt loven ved at indgå samarbejde med eksterne konsulenter om at hjælpe med at finde besparelser i socialt udsatte borgers sager. Konkret er der tale om, Ankestyrelsen peger på 11 kommuner, der ifølge styrelsens vurdering har indgået aftaler, som har været strid med loven. Herudover er der så nogle enkelte kommuner, som har indgået aftaler, hvor der ikke har været resultatløn, men hvor at samarbejde har været ulovligt af andre årsager. Og så er der en lidt større gruppe, 15 kommuner i hvert fald, hvor man siger, at her er der indgået samarbejde med resultatløn, men vi vurderer på den baggrund af de oplysninger, vi har fået fra kommunerne efterfølgende, de redegørelser, vi har fået fra kommunerne, at samarbejdet har holdt sig inden for lovens grænser, og at der dermed ikke er tale om ulovlige forhold i de her kommuner. Men altså 11 kommuner sætter Ankestyrelsen i hvert fald streg under, at der samarbejde har været ulovligt.
Hvordan har konsulenterne været en del af den der sagsbehandling, der har været over for de her udsatte borgere?
Det er jo netop det, der er sådan helt 10.000 kroner spørgsmål i alt det her, fordi vi har jo ikke siddet med ved konkrete møder mellem sagsbehandlere og konsulenter i det her. Så spørgsmålet, det er sådan set, det vores arbejde meget har handlet om, det er at undersøge, hvad er det egentlig for en konkret rolle sagsbehandlerne, eller i sagsbehandlingen, de her konsulenter har spillet. Da vi gik i gang, så havde det indblik, vi kunne få i det var ved at se på de kontrakter, der var indgået mellem kommunen og og de forskellige konsulentvirksomheder. Og ud fra de kontrakter ligner det i hvert fald, at de aftaler, der var indgået, at det var en meget, at der blev konsulenterne trukket meget tæt ind i sagsbehandlingen, og de skulle være med til at vurdere de forskellige indsatser i de enkelte borgersager og vurdere, om der kunne hentes, om der kunne spares nogle penge i de enkelte borgersager. Men når vi så bagefter har fået kommunernes redegørelse og kommunens egen forklaring, og så at deres forklaring at de her at konsulenterne ikke har været trukket helt så langt ind, de har haft sådan en lidt overordnet rolle, de har stået lidt på afstand af de konkrete vurderinger i sagsbehandling, og så har de i mange tilfælde været inddraget i det ifølge kommunen selv, der handler om at de har været ude og været med til at forhandle, hvad en given indsats skal koste ude på botilbud.
Simon Lassell, kan du udpensle lidt mere, hvad det er for nogle borgere, det her mere specifikt drejer sig om?
Jeg tror ikke, vi træder nogen over tæerne ved at sige, at det er samfundets mest udsatte borgere, der er tale om. Bare for at give nogle eksempler, så sad vi lige, da vi forberedte os på at skulle svare på dine spørgsmål til den her podcast, og kigget på nogle af de forskellige aktindsigter, vi har fået, blandt andet fra Silkeborg Kommune, som har haft det største samarbejde med de her konsulenter. Uden det skal blive alt for langt, så bad vi om at om aktindsigt i kommunens første 20 borgersager, som konsulenterne har vurderet det, de kalder forhandlingspotentialet, og så sidestillet med den afgørelse, som kommunen så i sidste ende har truffet. Og bare lige i de korte dokumenter, der nævnes blandt andet borgere med hjerneskade, der nævnes borgere med alkohol, demens, der nævnes borgere, der er i gang med en STU, altså den her specielt tilrettelagte uddannelse, og borgere med autisme og andre typer diagnoser. Så det er sådan et bredt spektrum af det, der man kalder udsatte borgere. Og så der, hvor man kan sige, altså generelt er det jo sager inden for handicap- og psykiatriområdet, ja, og borgere, der får støtte i henhold til servicelovens paragrafer, især det paragraf 107 og 108, som omhandler henholdsvis borgere på midlertidige og længerevarende botilbud. Og som også, ja, især de længerevarende botilbud jo udgør nogle af de dyre sager i socialforvaltningerne ude i kommunerne. Mm-hmm.
Ved vi, nu taler vi lidt om sagsbehandling her, men ved vi noget om, hvad det er, om det har haft nogle konsekvenser for de her udsatte borgere, og hvad for nogen i så fald, som har været udsat for den praksis?
Ja, vi kan jo ikke sige det med sikkerhed i alle kommuner, fordi vi har ikke været inde og kigge på konsekvenserne i alle kommunerne, men apropos det, jeg lige nævnte, eksempel jeg nævnte fra Silkeborg, så kan vi i hvert fald se ud fra den aktindsigt, at forhandlingspotentialet, altså der, hvor kommunen kan spare nogle penge, det er, hvor vurderer konsulenterne, er, at man er i de tilfælde, hvor man kan flytte en borger fra et botilbud til tilbud i egen bolig, hvor borgeren så får bostøtte. Ja, der kan vi se, at i flere tilfælde, i de 20 sager, vi har haft indblik i, ud i de alt 300 borgersager, som der er indgået kontrakt med oppe i Silkeborg, jamen der er der flere steder, hvor kommunen i hvert fald har besluttet at arbejde videre hen imod den plan, altså og en udslusning af borgeren til eget botilbud. Så det kan man godt sige er en konsekvens. Og så er der også det lignende bud, som konsulenterne kommer med i andre kommuner, blandt andet Billund og Odder, som Kim måske lige hurtigt vil supplere med.
Ja, og noget af det, som hele, hvad hedder det, den her problemstilling, eller det problematik drejer sig om, det er jo det her, men hvor tæt har konsulenter været trukket ind i sagsbehandlingen i de enkelte sager? Da vi læste kontrakterne, og det første udgangspunkt, det var sådan set, at ud fra det kunne det nærmest se ud som om, at konsulenter var trukket så tæt ind i sagerne, så det nærmest i nogle tilfælde de facto kunne have været dem, der traf de endelige afgørelser. Ankestyrelsen kom som en udtalelse i sommer, hvor de sagde, jamen altså, så langt behøves de ikke engang at være trukket ind i sagsbehandlingen, før det er ulovligt. Det vil allerede være ulovligt, at de ender at lave det, man kalder sagsforberedende arbejde, i sager, hvor der bagefter bliver truffet en afgørelse om ændret indsats over for borgerne. Det vil sige, hvis de er med til at lave faglige vurderinger, der får betydning i borgerens sager. Det, som der så står tilbage, det er, at mange kommuner forklarer, jamen så langt har de faktisk slet ikke været trukket ind i sagerne. De har udelukkende været ude og lave de her forhandlinger. Og så er diskussionen, hvad er en forhandling, og hvad er et forhandlingspotentiale? Og Simon beskrev noget af det, vi har fået aktindsigt i omkring et eksempel fra Silkeborg Kommune på, hvad er det så forhandlingspotentiale? Og det er jo så det her med, at man kan nedtrive folk, man kan arbejde for, at borgerne skal være på et botilbud til nogle lavere takster. Måske skal de have standardtaksten i stedet for en lidt højere takst og sådan nogle ting. Men det er også ændringer af indsatserne, hvor man taler om udslusning, og det er også ændringer af indsatsen, hvor man taler om, at borgere på et botilbud skal ud og bo i egen bolig. Og det ved vi positivt, at det er været udfaldet i flere af de sager, som konsulenter har været ind over. Både i Billund og i Odder Kommune i hvert fald. Der skriver kommunen selv i deres redegørelse, eller også så fremgår det af en rapport, som konsulenter selv har lavet, at det her med, at en borger skulle flyttes ud til en bolig, og faktisk også i en anden kommune, fordi at den oprindelige kommune, så derved vi kunne svare et endnu større beløb, at det er, at det er sket i hvert fald et tilfælde i hver af de her to kommuner. I Odder Kommune anfører de faktisk i en redegørelse til byrådet, at det er det her med den største del af det beløb, som konsulenterne efterfølgende har fået faktureret, skyldes faktisk sådan en sag, hvor borgeren er blevet flyttet til til egen bolig i en anden kommune, og kommunen derfor har gået fra at have en høj udgift til at have 0 kroner i udgift, som følger der. Og det interessante er alligevel, selvom man kan se det her, så når Ankestyrelsen faktisk frem til, at en sådan kommune som Odder ikke har, hvad hedder det, har gjort andet end at benytte konsulenter til anden forhandling. Så derfor så er det noget uklart, hvad der ligger i forhandlinger. Det er også lidt uklart for os, som vi ser nu, efter vi har fået at vide, hvad er det for nogle ting, som Ankestyrelsen har lagt vægt på til de enkelte kommuner i forhold til den endelige afgørelse her. Hvor meget Ankestyrelsen har lagt vægt på kommunens egen forklaring, og hvor meget de egentlig har været inde og trykteste den forklaring, kommunerne er kommet med i forhold til at gå ind i konkrete borgersager og vurdere, hvad der rent faktisk er sket i praksis. Det står lidt uklart for os nu. Men vi kan bare se i hvert fald, at der er nogle sager, hvor at man må sige, at der både at konsulenterne har været inde, og der er sket betydelig ændring i borgerens indsats og borgerens hjælp, hvor Ankestyrelsen når frem til, at det alligevel har holdt sig inden for rammerne. Så det er sådan, der er nogle ting, der fortsat står lidt uklart med det her.
Mm-hmm. Kim, måske kan du også lige knytte nogle ord til, altså hvad er interessen set fra kommunernes synspunkt i forhold til at samarbejde med de her resultatlønede konsulenter?
Der er, altså det er der flere niveauer i. For det første, så er kommunerne i en helt, sådan under et, det er forskelligt fra kommune til kommune, men under et oplever kommunerne stigende udgiftspres på det, man kalder det specialiserede område, særligt i forhold til det, man kalder det specialiserede voksens social handicapområde. Så de for at holde budgetterne, er de nødt til at hele tiden gå ind og se på, hvordan bruger de pengene, også i de enkelte sager, og vende stenene i de enkelte sager for at vurdere, giver vi den, det, borgeren har behov for? Kan borgeren klare sig for lidt mindre? Kan vi ligesom på den måde få enderne til at mødes? Og i den sammenhæng er det bare, og i det arbejde i forhold til også at få økonomien til at gå op på det her område, så er kommunerne presset, og de er også presset ud et sted, hvor det er at hyre nogle konsulenter ind til at hjælpe med det her med at få økonomien til at stemme også, at det kan være svært, hvis man skal hyre nogen ind, som koster en hel masse på forhånd, fordi så derfor så har det været, jeg vil ikke sige, måske lidt besnærende, men det har i hvert fald givet rigtig god mening for i en kommunal forvaltning at sige, her har vi nogen, som siger, at de faktisk kun skal have noget, de skal kun koste os noget, hvis vi rent faktisk når nogle besparelser. Så på den måde får vi sikkerhed for, at vi ikke bruger en masse penge på eksterne konsulenter, som der ikke kommer noget ud af. Og på den anden side, så har de jo så også et, så tror de i hvert fald, de her konsulenter, så meget på deres eget koncept, at de mener, at de kan hjælpe os med at få økonomien til at hænge sammen her. Og så må man også bare sige, at hele det her område, at der er der er rigtig mange penge, det er mange milliarder, der er den her sektor. Og det kan også være svært for kommunen at vurdere rent faktisk, hvad det er, de får ude for de penge, de betaler ud på det enkelte botilbud. Det kan være svært for dem at have styr på, om det er rimeligt, om de betaler for meget, om når der sker noget ændringer i taksten, om det giver mening. Så derfor så har kommunerne også, er de også lidt famlende, kan have brug for noget ekstra assistance til at håndtere de der betalinger og de kontrakter, aftaler, som er indgået med de der bosteder. Så set ud fra kommunens perspektiv, er det jo nogle af de betragtninger og overvejelser, som ligger til grund for, at man har gjort, som at kaste sig ud i de her samarbejder.
Men Simon Lassell, altså den her, det er jo den her no cure, no pay model, som vi taler om, at den er så ikke ren historik, eller hvad?
Altså, den er jo ren historik, forstået på den måde, at hvis konsulenterne indgår i det sagsforberedende arbejde, jamen så må man ikke benytte konsulenter på no cure, no pay. Altså det er ulovligt. Men i de her 15 kommuner, som Ankestyrelsen har kendt, at deres samarbejde med konsulenterne ikke er ulovligt, der er sagen jo den, at man for godt må bruge konsulenterne til at forhandle priser, koster, takster med bostederne. Bare de forhandlinger så ikke fører til, at hjælpen til borgeren ændres. Så på den måde, så kan du sige, jamen i en eller anden udstrækning, som vi jo ikke kender endnu, fordi vi må se, hvad der sker, jamen så kan det her reelt set godt fortsætte.
Mm-hmm. Og her til sidst, Simon, så kan du måske også lige tilføje, altså Astrid Krag, som er socialminister, hun har ikke været glad for det, hun har set indtil videre i den her sag. Hvordan, hvad siger hun sådan til den seneste udvikling?
Jo, hun er glad for, tror jeg, at hun siger, at der er sat punktum i den her sag, og at hun har sagt det flere gange til mig, det her med, at for hende er det et eksempel på, at hensynet til økonomien ikke må vægte højere end hensynet til, at borgeren får den rigtige støtte. Så præcis tror jeg måske egentlig, at det kan opsummeres. Og så siger hun også at i den her omgang, at, jamen at altså det her med brugen af konsulenter er jo sådan set et tema i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL, og på hende sagde hun i går, det med, at hun vil fortsat holde øje med det her område, og at det fortsat er et tema, der fylder for regeringen. Så det, ud fra det svar, synes jeg, der er en del, der tyder på, at det også kunne blive et tema ved næste økonomiforhandling.
Mm-hmm. Jamen, Simon Nessel, Altingets socialpolitiske redaktør, mange tak for den her opdatering.
Velbekomme.
Og også tak til dig, Kim Rosenkilde, kommunalpolitisk redaktør på Altinget.
Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her episode. Du kan finde mange flere nyheder inde på altinget.dk, både danske og europæiske. Mit navn er Henrik Axel Bugter.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.